Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Για κάθε σου ηλιαχτίδα που φωνάζει καλημέρα.
Ακούμε το «Αθόρυβα ξεχυλίζοντας» του Κώστα Νικολάου.
Γράφει στον αέρα για αυτήν την ίδια τη ζωή σε ευχαριστώ πατέρα. Κι αν κύλησε αυτονόητα κι αν ύποπτα η ώρα, σε ευχαριστώ για τις λεπτομέρειες αυτές που τη ζωή μου χτίζουν, για τις μικρές σου αφορμές που ώρες χρωματίζουν αρνητικά και θετικά, όλα με στιγματίζουν, μ' αγγίζουν και τα μάτια μου στα πιο ασήμαντα δακρύζουν. Τις λεπτομέρειες που την ψυχή ποτίζουν αθόρυβα ξεχυλίζοντας. Στιγμές που παζαρεύω το κλειδί του παραδείσου, στιγμές που στον καθρέφτη καθαρίζει η μορφή σου. Μα μέχρι τα προσχήματα να φύγουν ένα-ένα, θα λέω τα μικρά μου ευχαριστώ μόνο σε σένα. Σε ευχαριστώ για τις λεπτομέρειες αυτές που τη ζωή μου χτίζουν, για τις μικρές σου αφορμές που ώρες χρωματίζουν αρνητικά και θετικά, όλα με στιγματίζουν, μ' αγγίζουν και τα μάτια μου στα πιο ασήμαντα δακρύζουν. Σ' αυτές τις λεπτομέρειες που την ψυχή ποτίζουν αθόρυβα
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Ακούτε το τραγούδι του Αδάμ του Πάνου Ζαχαρίου.
Στου παραδείσου σου τον κήπο με φτιάξες εκεί να ζήσω, και μου έλεγες απ' την αρχή πως με αγαπάς. Κάθε μέρα μου μιλούσες και Αδάμ μ' αποκαλούσες και του κήπου αρχηγό με έκανες εσύ. Έξιτο την παρουσία σου όπως ήταν και πρώτα. Έλα τώρα, έλα Κύριε, σε καθαρό. Έξιτο την παρουσία σου όπως ήταν και πρώτα. Έλα τώρα, έλα Κύριε, σε καθαρό. Του εχθρού το πρώτο ψέμα εσένα κόστησε το αίμα που έχησες επάνω στον σταυρό για να λυτρωθώ. Έξιτο την παρουσία σου όπως ήταν και πρώτα. Έλα τώρα, έλα Κύριε, σε καθαρό. Έλα τώρα, έλα Κύριε, πάρε με στην αγκαλιά σου, φέρε με μέσα στον κήπο σου, με σένα πάντοτε να ζω.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την Επιστολή προς Γαλάτας, από το 6ο κεφάλαιο. Όσοι ακολουθούν αυτή την αρχή, θα έχουν την ειρήνη και το έλεος του Θεού μαζί τους, αυτοί και όλος ο λαός του Θεού. Στο εξής, κανένας σας μη μου δημιουργεί προβλήματα. Αρκετά έχω πάθει για τον Ιησού, όπως δείχνουν τα σημάδια στο σώμα μου. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εύχομαι να είναι μαζί σας, αδερφοί μου. Αμήν.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα τελειώνουμε την επιστολή προς Γαλάτας. Την επιστολή που έγραψε ο Απόστολος Παύλος. Θα δούμε τώρα τα δύο τελευταία εδάφια και μετά θα δούμε τα συμπεράσματα από ολόκληρη την επιστολή. Ας δούμε όμως αυτά τα δύο τελευταία εδάφια. Και όσοι προσαρμοστούν στον κανόνα τούτο, ειρήνη και έλεος θα τους ακολουθεί, καθώς και ολόκληρο το λαό του Θεού. Στο εξής, κανένας να μην μου δημιουργεί στεναχώριες, γιατί εγώ φέρω ήδη πάνω στο σώμα μου τα σημάδια των παθημάτων μου για χάρη του Κυρίου Ιησού. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι με το πνεύμα σας, αδελφοί, και κλείνει η επιστολή. Η Εκκλησία είναι ο λαός του Θεού σήμερα. Όλοι οι άνθρωποι έρχονται στο Θεό μέσω της πίστης, είτε είναι Ιουδαίοι είτε είναι εθνικοί. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποίησε τον Ισραήλ σαν μια εικόνα της Εκκλησίας. Όλος ο Ισραήλ θα σωθεί, αλλά ο Ισραήλ αυτός δεν είναι απλά ο κατασάρκα Ισραήλ, είναι εκείνοι που δέχονται την υπόσχεση διαπίστεως. Και αυτή είναι η διδασκαλία του Αποστόλου στην Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 9, εδάφια 4 με 9 και παρακάτω στο εδάφιο 11 και εδάφια 26 με 28. Ο Παύλος λέει «Φέρω ήδη πάνω στο σώμα μου τα σημάδια». Η λέξη σημάδια στο κείμενο είναι στίγματα. Αν θέλετε να δείτε το γραφικό χαρακτήρα του Ιησού, κοιτάξτε το σώμα του Παύλου. Στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαια 11 και εδάφια 23 με 27, διαβάζουμε. «Είναι υπηρέτες του Χριστού. Σαν παράφρονας μιλώ. Εγώ είμαι καλύτερος. Με περισσότερους σκόπους στον ενεργητικό μου, με ασύγκριτους βασανισμούς, με πάμπολα χτυπήματα, με περισσότερες φυλακίσεις, με κίνδυνο πολλές φορές να θανατωθώ, 5 φορές μαστιγώθηκα από τους Ιουδαίους, με 39 μαστιγώματα κάθε φορά, 3 φορές δάρθηκα με βέργες, 1 φορά λιθοβολήθηκα, 3 φορές ναυάγησα, 1 μερόνυχτο έμεινα ναυαγό στο πέλαγος, ότι διπόρησα πολλές φορές, αντιμετώπισα κινδύνους σε ποτάμια, κινδύνους από ληστές, κινδύνους από τους ομοεθνείς μου, κινδύνους από τους εθνικούς, κινδύνους σε πόλεις, κινδύνους σε ερημιές, κινδύνους στη θάλασσα, κινδύνους από ψευδάδελφους, εργάστηκα κοπιάζοντας και μοχθώντας συνέχεια, ξαγρυπνώντας πολλές φορές, αντιμετωπίζοντας πείνα και δίψα, μένοντας πολλές φορές νηστικός, αντιμετωπίζοντας κρύο και γυμνότητα. Τα σημάδια, οι στίγματα, ήταν τα παθήματα του Παύλου που υπέφερε για χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τον καιρό του Παύλου, τα σημάδια χρησιμοποιούνταν με τρεις τρόπους. Όταν έπιανε ένα σκλάβο που είχε σκάσει και το έφεραν πίσω στον Κύριό του, τον σφράγιζαν με πυρωμένο σίδερο στο μέτωπο. Επίσης, οι στρατιώτες που ανήκαν σε διάσημους λόχους είχαν το όνομα του διοικητή τους με τατουάζ στο μέτωπό τους. Ακόμα οι οπαδοί κάποιας ειδωλατρικής θεάς, και υπήρχαν πολλές τέτοιες στη Μικρά Ασία και σε ολόκληρο τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τον καιρό του Παύλου, είχαν το όνομα της θεότητας σφραγισμένο στα μέτωπά τους. Ο Παύλος λέει «Έχω στο σώμα μου τα σημάδια του Κυρίου Ιησού». Και στην πραγματικότητα αυτό που λέει είναι «Σας έχω γράψει με βαθιά συναισθήματα και ισχυρή πεποίθηση. Αν θέλετε να ξέρετε αν πραγματικά πιστεύω αυτά που έγραψα και αν αυτά τα πράγματα είναι αλήθεια στη ζωή μου, διαβάστε το σώμα μου, κοιτάξτε τα σημάδια μου. Φίλε μου, η περιτομή δεν σου στοιχίζει τίποτα. Είναι μόνο ένα εξωτερικό σημάδι. Ο Παύλος λέει ότι δεν είναι τίποτα, παρόλο που ο ίδιος είχε περιτομή. Αλλά κουβαλούσε τα σημάδια του Κυρίου Ιησού Χριστού πάνω στο σώμα του και στη ζωή του. Πιστεύω ότι στις μέρες μας ο Ιησούς κύβει για να γράψει, όχι πάνω στη μετακινούμενη άμμο του δαπέδου του ναού, αλλά γράφει πάνω στις ζωές εκείνων που είναι δική του. Το πυρωμένο του σίδερο σφραγίζει στις καρδιές μας για όλη την αιωνιότητα. Φέρουμε με υπερηφάνεια τα στίγματά του. Είμαστε πρόθυμοι να σηκώσουμε τη μομφή του άραγε για χάρη του Χριστού. Ο Παύλος κλείνει τη θαυμάσια αυτή επιστολή, αφιερώνοντας τους αδελφούς στη χάρη του Θεού. Όμως, φίλοι μου, είναι καιρός να θυμηθούμε τα περιεχόμενα αυτής της επιστολής και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Όπως είδαμε, φίλοι μας, σε ολόκληρη αυτή την επιστολή, η επιστολή αυτή απαντά σε δύο βασικά ερωτήματα. Ερώτημα πρώτο. Δικαιώνονται οι άνθρωποι μόνο δια της πίστεως στο Χριστό ή μήπως τη δικαίωση την κερδίζουν ακολουθώντας ορισμένους θρησκευτικούς τύπους ή κανόνες οι άνθρωποι? Το ερώτημα αυτό είναι πολύ σπουδαίο σήμερα, αλλά ήταν ιδιαίτερα σπουδαίο για τους χριστιανούς του πρώτου αιώνα. Οι άνθρωποι τότε ήταν συνηθισμένοι σε θρησκείες, σύμφωνα με τις οποίες τη σωτηρία μπορούσαν να αποκτήσουν τηρώντας τύπους, τελετές και νόμους. Αλλά και αυτά ακόμα, το μόνο που υποσχόταν ήταν η εξασφάλιση μιας προσωρινής σχέσης με το Θεό. Οι άνθρωποι θα έπρεπε να ακολουθούν συνεχώς τους τύπους και τους κανόνες και αυτό δεν μπορούσαν να το κάνουν τέλεια. Γι' αυτό ένα λάθος, ένα παράπτωμα, και όλο το οικοδόμημα κινδύνευε να καταρρεύσει. Μέσα σε αυτή την κουλτούρα ήρθε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που διακήρυται ότι η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό ήταν δυνατή μόνο αν βασιζόταν στην πίστη. Το μόνο που απαιτούσε από τους ανθρώπους ήταν να πιστέψουν απλώς ότι ο Χριστός πέθανε πάνω στο σταυρό για τις αμαρτίες τους. Ούτε θρησκευτικοί τύποι, ούτε νόμοι, ούτε τελετές χρειάζονταν. Και το πιο καταπληκτικό απ' όλα ήταν ότι αυτά τα καλά νέα ήταν για όλους τους πιστούς, ο Ιησούς υποσχόταν δικαίωση στον κάθε δικό του πιστό. Αυτό σήμαινε ότι τους πιστούς τους θεωρούσε ο Θεός σαν να μην είχαν αμαρτήσει ποτέ. Τι θαυμαστή βεβαιότητα, ασφάλεια και ελευθερία έδωσε στους πιστούς σε ό,τι αφορά τις σχέσεις τους με τον Χριστό. Το δεύτερο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα ήταν, αν οι άνθρωποι δικαιώνονται με την πίστη μόνο, τότε πώς θα πρέπει να ζουν τη ζωή τους. Οι άνθρωποι που ήταν συνηθισμένοι σε θρησκευτικές απαιτήσεις και απαγορεύσεις, σε τελετές και σε άλλες πρακτικές, ένιωθαν μεγάλη ελευθερία εν Χριστώ. Πώς θα έπρεπε τώρα να χρησιμοποιήσουν αυτήν την ελευθερία? Τους έδινε άραγε η ελευθερία αυτή το δικαίωμα να ζουν μια σαρκική ζωή? Όχι, με κανένα τρόπο, ήταν η αποφασιστική απάντηση του Αποστόλου Παύλου. Θα έπρεπε να υπηρετούν ο ένας τον άλλον με αγάπη, όπως λέει στο κεφάλαιο 5, εδάφιο 13. Γιατί η πίστη τους εκδηλωνόταν μέσω της αγάπης, όπως λέει στο εδάφιο 6 του κεφάλαιο 5. Θα έπρεπε να ζουν και να περπατούν σύμφωνα με την οδηγία του Πνεύματος, δέσε στο κεφάλαιο 5, εδάφια 16 και 25. Η ζωή αυτή, η καθοδηγούμενη από το Πνεύμα, είχε σαν γνωρισμά της την καρποφορία του Πνεύματος, τον καρπό του Πνεύματος που έχουμε στα εδάφια 22 με 23 του 5ου κεφαλαίου. Σαν αποτέλεσμα, ο πιστός γινόταν καινούριο δημιούργημα και έσπερνε όχι στη σάρκα αλλά στο Πνεύμα και θέριζε από το Πνεύμα ζωή αιώνια, όπως λέει στο κεφάλαιο 6, εδάφια 8 με 9. Ήταν ανάγκη να απευθύνει ο Απόστολος Παύλος τα ερωτήματα αυτά, γιατί είχε κηρύξει το Ευαγγέλιο με ενθουσιασμό, με δύναμη και με σαφήνεια στις εκκλησίες αυτές της κεντρικής Μικράς Ασίας. Οι άνθρωποι είχαν ακούσει και είχαν δεχθεί το μήνυμα της δικαίωσης μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό, μαζί με τα προνόμια και τις υποχρεώσεις της. Τελικά όμως, μετά την αναχώρηση του Παύλου, ήρθαν άλλοι δάσκαλοι στις εκκλησίες της Γαλατίας και κήρυξαν ένα ελαφρώς διαφορετικό Ευαγγέλιο, το ελαφρώς μέσα σε εισαγωγικά. Οι δάσκαλοι αυτοί ισχυρίζονταν ότι οι πιστοί έπρεπε να περιτέμνονται και να τηρούν ορισμένους κανόνες αν ήθελαν να έχουν σωστές σχέσεις με τον Θεό. Αν ο Απόστολος Παύλος δεν ανέφερε ποτέ τα ονόματα αυτών δασκάλων, μπορούμε εντούτοις να συμπεράνουμε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά τους από τα σχόλια που έκανε ο Απόστολος Παύλος ευθέως αλλά και έμεσα. Ευθέως τους χαρακτήριζε ως ταραχοποιούς και διαστρεβλωτές στο εδάφιο 7 του πρώτου κεφαλαίου, ως διπλά αναθεματισμένους στα εδάφια 8 και 9, ως δημιουργούς εμποδίων στο 7ο εδάφιο του 5ου κεφαλαίου και ως ανθρώπους που θέλουν να φανούν ευχάριστοι μόνο και μόνο για να μην κατατρέχονται εξαιτίας του Σταυρού του Χριστού στο κεφάλαιο 6 και εδάφιο 12. Έμεσα τους χαρακτήρισε ως αυτάρεσκους στο 1ο κεφάλαιο εδάφιο 10, ως ψευδάδελφους στο 2ο κεφάλαιο εδάφιο 4, ως Ιουδαίζοντες στο 2ο κεφάλαιο εδάφιο 12, ως ανθρώπους που βασκάνουν στο 3ο κεφάλαιο εδάφιο 1, ως αντιτιθέμενους στο νόμο του Πνεύματος στο 4ο κεφάλαιο εδάφιο 29 με 30. Δεν είναι παράξενο λοιπόν που ο Παύλος ευχόταν να αποκοπούν από ανάμεσά τους οι άνθρωποι αυτοί στο 5ο κεφάλαιο εδάφιο 12. Και κρατούσε την ευλογία της ειρήνης και του ελέους μόνο για εκείνους που είχαν γίνει πραγματικά καινούρια δημιουργήματα εν Χριστώ Ιησού, όπως έχουμε στο 6ο κεφάλαιο εδάφιο 16. Η στεναρή αυτή αντιμετώπιση των εχθρών από τον Απόστολο Παύλο παραβάλλεται με την εξίσου στεναρή υπεράσπιση του Ευαγγελίου του. Ακόμα και οι ηγέτες των χριστιανών στην Ιερουσαλήμ δεν απαιτούσαν από τους εθνικούς προσήλυτους να περιτέμνονται. Το να επικυρώνεται η δικαίωση από την περιτομή του νόμου γελιοποιούσε στην πραγματικότητα την Σταύρωση του Χριστού, λέει ο Απόστολος στο 1ο κεφάλαιο εδάφιο 11 μέχρι το 2ο κεφάλαιο εδάφιο 21. Ο Παύλος άρχισε με τον Αβραάμ και ανέπτυξε μια σειρά λογικών επιχειρημάτων που αποδεικνύουν ότι η δικαίωση γίνεται μόνο μέσω της πίστεως. Δέσε το κεφάλαιο 3, εδάφια 6 με 25. Κάθε παρέκκληση από το Ευαγγέλιο θεωρούνταν ως κατάργηση του Χριστού και του έργου του, της Σταύρωσης και της Ανάστασής του. Ο Απόστολος Παύλος αγαπούσε τους Γαλάτας πιστούς σαν παιδιά του. Κοιτάξτε στο κεφάλαιο 4 και εδάφιο 19. Λαχταρούσε να δει το Χριστό να διαμορφώνεται μέσα τους. Από τη μια μεριά τους έλεγχε αυστηρότατα για ταχύ αποσκήρτηση από το Ευαγγέλιο, κοιτάξτε το 1ο κεφάλαιο εδάφιο 6, και από την άλλη μεριά τους θεωρούσε οικογένειά του, αδέλφια εν Χριστώ, στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 11, στο έρτο κεφάλαιο εδάφιο 12, 28, 31, στο πέμπτο κεφάλαιο εδάφιο 13, στο έκτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 1 και εδάφιο 18. Και στο ρούς επίσης γιους του Θεού. Κοιτάξτε, στο έρτο κεφάλαιο εδάφια 6 και εδάφια 12. Είχαν γεννηθεί από το πνεύμα και είχαν ελευθερωθεί από τον Χριστό, όπως συγκεκριμένα λέει στο πέμπτο κεφάλαιο εδάφιο 1. Ο Παύλος δεν ήθελε να τους δει να υποδουλώνονται πάλι στον νόμο. Έτσι, στην προς Γαλάτας αυτή η επιστολή του, ο Απόστολος Παύλος, με τρόπο λακωνικό αλλά και δραματικό, επιβεβαίωσε το σχέδιο της σωτηρίας του Θεού. Οι άνθρωποι δικαιώνονται μέσω της πίστεως στον Χριστό με προνόμια και υποχρεώσεις. Δύο σπουδαία δογματικά θέματα τονίζονται με έξοχο τρόπο σε αυτήν την επιστολή. Πρώτα απ' όλα είπαμε η δικαίωση μέσω της πίστης στον Χριστό. Το δεύτερο είναι ότι η εν Χριστώ δικαίωση ικανώνει τους πιστούς να υπηρετούν τον Θεό, να υπηρετούν τους άλλους και τους εαυτούς τους με αγάπη κάτω από την οδηγία του Πνεύματος. Και τα δύο αυτά δόγματα αποτελούν πολύπλοκη σύνδεση με τη Σταύρωση του Χριστού. Η δικαίωση μέσω της πίστης στον Χριστό αποτελεί την καρδιά του Ευαγγελίου και του μήνυματός του. Η δασκαλία αυτή δείχνει την αποτελεσματικότητα του σταυρικού θανάτου του Χριστού. Η σταύρωσή του έλυσε πλήρως το πρόβλημα της ανθρώπινης αμαρτίας. Οι πιστοί μπορούν να είναι απόλυτα βέβαιοι για τη συγχώρεση των αμαρτιών τους. Πραγματικά, οι πιστοί έχουν γίνει νέα δημιουργήματα χάρη στο Σταυρό του Χριστού και η δικαίωση αυτή προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους χωρίς εξαίρεση. Το μόνο που έχει να κάνει ο άνθρωπος είναι να πιστέψει ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες του και να κάνει το θέλημα του Θεού. Δεν είναι λοιπόν παράξενο που το δόγμα αυτό θεωρήθηκε από τον Απόστολο Παύλο άξιο στεναρής υπεράσπισης στην επιστολή αυτή προς Γαλάτας. Η εν Χριστώ δικαίωση δίνει την ελευθερία στον πιστό να υπηρετεί τον Θεό, τους άλλους και τον εαυτό του με αγάπη κάτω από την οδηγία του Πνεύματος. Οι πιστοί που κηρύχτηκαν δίκαιοι ενώπιον του Θεού είναι νέα δημιουργήματα που έχουν ελευθερωθεί από την αμαρτία και από τη δουλεία στον νόμο. Ως νέα δημιουργήματα παράγουν με τρόπο τελείως φυσικό τον καρπό του Πνεύματος. Ο καρπός αυτός δίνει την ικανότητα στους πιστούς να οικοδομούν άλλους, να εξετάζουν σε αυτούς τους και να φροντίζουν για τους πνευματικούς τους δασκάλους και τις εκκλησίες. Έτσι ο πιστός σπέρνει και θερίζει στο πνεύμα. Για μια ακόμα φορά δεν είναι καθόλου άξιο απορίας ότι ο Παύλος υποστήριξε τόσο στεναρά ότι οι πιστοί δεν πρέπει να υποδουλωθούν στην τήρηση του τελετηριακού νόμου. Ο σταυρικός θάνατος του Χριστού ελευθέρωσε τους πιστούς ώστε να ζουν κάτω από την οδηγία του Πνεύματος και όχι κάτω από την εξουσία του νόμου. Πέρα από αυτά τα δύο κύρια δόγματα, ο Απόστολος Παύλος παρουσίασε θέματα θεολογικής σπουδαιότητας σχετικά με την υπεράσπιση και τη διάδοση του Ευαγγελίου. Ο πιστός πρέπει να αγαπά τους ανθρώπους ακόμα και όταν συμβεί να είναι παραβάτες. Η προσπάθεια αυτή στηρίζει το Ευαγγέλιο γιατί οι πιστοί αποτελούν υποδείγματα υπηρεσίας με μοναδικό κίνητρο την αγάπη. Το Ευαγγέλιο δεν αντιτίθεται στον έλεγχο, αλλά μάλλον τον καθιστά αναγκαίο. Ένας τέτοιος έλεγχος πρέπει να γίνεται με ταπεινοφροσύνη και αγάπη. Ο πιστός πρέπει να επιδιώξει επιμελώς να καταλάβει την αλήθεια και να δει κάποιες αλήθειες θεμελιακές. Ο Παύλος επιλέγει να υπερασπίζεται βασικές αλήθειες που σχετίζονται με τη σωτηρία και την αξία της Σταύρωσης του Χριστού. Ο Θεός βοηθά τον διορατικό πιστό να επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στα βασικά θέματα, όχι στα ασήμαντα. Ο πιστός πρέπει να μιλά στεναρά για την αλήθεια. Αυτό σημαίνει ότι όλη η μόρφωση και τα μέσα που έχει ο πιστός πρέπει να επιστρατευθούν για να υπερασπιστεί την αλήθεια σε μια προσπάθεια να αντισταθεί και να καταπολεμήσει την πλάνη. Μια τέτοια υπεράσπιση πρέπει να είναι πνευματική, πρέπει να είναι λογική και σαφής και να βοηθά όλους τους άλλους πιστούς να καταλάβουν την αλήθεια ώστε να καταπολεμηθεί έτσι η πλάνη. Τώρα, ποια είναι η δαχή αυτής της επιστολής σε εμάς σήμερα? Η Εκκλησία σήμερα αντιμετωπίζει αγώνες παρόμοιους με εκείνους των Εκκλησιών της Γαλατίας. Και στην εποχή μας οι άνθρωποι το βρίσκουν δύσκολο να δεχθούν τη σωτηρία ως δωρεάν παροχή χάρης από τον Θεό. Προτιμούν να κερδίσουν τη σωτηρία τους. Και έτσι δημιουργούν ένα κώδικα ή κάποιο τελετουργικό τύπο για να δικαιωθούν. Και το πιο λυπηρό είναι ότι πέφτουν θύματα αιρέσεων που παρουσιάζουν μια φαινομενική αγιότητα επειδή δίνουν έμφαση σε κάποιο σύστημα νόμου, σε κάποιο σύστημα που απαιτεί πειθαρχία. Πρέπει να διακηρύξουμε στεναρά σε αυτό το περιβάλλον ότι έχουμε δικαιωθεί μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό. Είναι του Χριστού ο Σταυρός που μας έχει ελευθερώσει για να υπηρετούμε κινούμενοι απ' αγάπη. Όχι κάτι που έχουμε κάνει ή κάνουμε ή πρόκειται να κάνουμε εμείς. Ταυτόχρονα με τη δικαίωσή μας, γινόμαστε δέκτες των ίδιων προνομίων για τα οποία μιλούσε ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτες, δηλαδή ελευθερία, υιοθεσία, το υποσχεμένο πνεύμα και μια νέα δημιουργία. Ταυτόχρονα όμως με τα προνόμια έρχονται και υποχρεώσεις. Πρέπει να μένουμε σταθεροί στην ελευθερία που μας έδωσε ο Χριστός για να σπάσουμε τα δεσμά του νομικισμού. Τι είναι εκείνο που αφήνεις να σε δένει? Κόψτο με τη βοήθεια του Χριστού. Πρέπει να τον υπηρετούμε κινούμενοι απ' αγάπη. Η υπηρεσία μας στον Θεό, στους άλλους και στους εαυτούς μας, δεν προσφέρεται από ξαναγκασμό, αλλά από αγάπη. Πώς υπηρετείς τον Θεό, τους άλλους και τον εαυτό σου? Να ζεις και να περπατάς κάτω από την οδηγία του Πνεύματος. Ο καρπός του Πνεύματος, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 5, εδάφια 22-23, είναι ένα φυσικό συστατικό της ζωής του πιστού. Έτσι οι πιστοί έχουν ένα κατάλογο με βάση τον οποίο μπορούν να εξετάζουν κατά πόσο ζουν σύμφωνα με την οδηγία του Πνεύματος. Ποια είναι η δική σου κατάσταση? Δεν πρέπει να υποχωρούμε μπροστά στους άλλους, αλλά με τόλμη και σθένος να επιδιώκουμε την πνευματική τους αποκατάσταση. Αυτό είναι η υπηρεσία αγάπης προς τους άλλους. Αλλά για να είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε τους άλλους, πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε τους εαυτούς μας, όπως λέει στο 6ο κεφάλαιο, εδάφια 3-5. Αυτό είναι βασικότατο για την ανάπτυξη της ευθύνης μας απέναντι του εαυτού μας και των άλλων. Σωστή χρησιμοποίηση της καρποφορίας του Αγίου Πνεύματος ως καταλόγου εξέτασης στη ζωή μας σημαίνει να προβαίνουμε σε τακτική αυτοεξέταση. Η πνευματική αποκατάσταση των άλλων παρεμποδίζεται αν δεν καθίσταται τελείως αδύνατη από μια λανθεμένη εκτίμηση της κατάστασης ή των ικανοτήτων ενός χριστιανού. Ζήτα λοιπόν βοήθεια στην προσευχή και σε κάποιον ειλικρινή φίλο για να διαπιστώσεις την πραγματική πνευματική σου κατάσταση. Θερίζουμε πάντοτε ακριβώς εκείνο που σπέρνουμε, λέει ο λόγος του Θεού. Είναι αυτός ένας νόμος απαράβατος και στο φυσικό και στο πνευματικό κόσμο. Δεν μπορούμε να θερίσουμε τίποτα πνευματικό αν σπέρνουμε στη σάρκα. Ο Θεός είναι ικανός να μας βοηθήσει να περπατούμε σύμφωνα με την οδηγία του Πνεύματος. Σκέψου τις παίρνεις στο πνεύμα. Σπήρε λοιπόν στο πνεύμα και όχι στη σάρκα. Και αυτή είναι η ευχή μου και η προσευχή μου για τον εαυτό μου, αλλά και για όλους εσάς φίλοι ακροατές, καθώς τελειώνουμε τη μελέτη μας στην Επιστολή προς Γαλάτας. Γεια σας! Την επόμενη φορά θα ξεκινήσουμε με ένα καινούριο βιβλίο και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.